Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ватан сугышчылары гаилә комитетының төбәк штабы активы белән очрашты. Төбәк штабының хакимият вәкилләре белән үзара хезмәттәшлеге, республикадан мобилизацияләнгәннәрнең мәнфәгатьләре һәм хокуклары турында фикер алышында. Төбәк активы вәкилләре мобилизацияләнгәннәрнең хатыннарын кызысындырган актуаль мәсьәләләр, медицина, психологик ярдәмне, балаларның җәйге ялын оештыру мәсьәләләрен җиткерделәр. Ярдәм фонды белән уртак эшне оештыру турында сөйләделәр. Очрашуда Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров, премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазыева, Ватан сугышчылары гаилә комитетының төбәк штабы җитәкчесе Ангелина Галимова, республика хәрби комиссары Сергей Погодин катнашты. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстаннан мобилизацияләнгән махсус хәрби операциядә катнашучы хәрби хезмәткәрләр белән очрашты. Очрашу ДАСАФның Казандагы бүлегендә узды. Хәзерге вакытта хәрбиләр кыска вакытлы ялда. Республика рәисе аларны сәламләп, сезгә батырлыгыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәсем килә. Без теләсә нинди хәлдә дә һәр вакыт сезнең белән, дип белдерде. Хәрби хезмәткәрләр республика җитәкчелегенә, муниципаль берәмлекләр башлыкларына, предприятиеләргә, үз оешмаларында катнашучыларга даими ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерделәр. Алар зонага хатларын, шигырьләрен, рәсемләрен җибәрүче балаларга аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мобилизацияләнгәннәр шулай ук кыска вакытлы ял мәсьәләсен оператив хәл иткән өчен рәхмәт белдерделәр. Әңгәмәдә хәрбиләр шулай ук даими кулланыла торган һәм яңартыру таләп итә торган техника белән тәэмин итү мәсьәләләренә дә тукталдылар. Рөстәм Миңнеханов бу мөрәҗәгатьләрнең хәл ителәчәгенә ышандырды. Очрашуда Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов катнашты. Динамо җәмгыяте өчен масса күләм һәм бөтен халык спорт хәрәкәтенә башлангыч бирә. Ул әлегә кадәр бердәм коллектив буларак сакланып калган. Бу хакта Татарстан рәисе Динамо физкультура спорт җәмгыятенең 100 еллыгы уңаеннан уздырылган тантаналы чарада хәбәр итте. Тантанада дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, республиканың Динамо физкультура спорт җәмгыяте рәисе Әсхәт Сафаров, Динамо бетерә Россия физкультура спорт җәмгыяте рәисе Анатолий Гулевский катнашты. Рөстәм Миңнеханов җәмгыятен үстерүдә Татарстан вәкилләренең дә зур өлешен билеп үтте. Спортчылар зур осталык, югары нәтиҗәләр күрсәтәләр. Татарстан Россиянең спорт төбәге, ә Казан спорт башкаласы дип танылды. Бу эштә Динамо Республика җәмгыятенең өлеше зур, дип белдерде Татарстан рәисе. Ул күп еллык нәтиҗәле эше, физик культура һәм спорт үстерүдә күрсәткән хезмәтләре өчен Татарстанның Динамо физкультура спорт җәмгыяте коллективына республика рәисенең рәхмәтен тапшырды. Динамо бит Россия физкультура спорт җәмгыяте рәисе Анатолий Гулевский, Рөстәм Миңнеханов һәм Әсхәт Сафаровны Динамо җәмгыятенең 100 еллыгы хөрмәтенә юбилей медальләре белән бүләкләде. Татарстанда Бөек Ватан сугышы елларындагы фидакар хезмәт өчен бүләкләнгән хезмәт батырлыгы предприятиеләре саны 20-гә җитте. Әле яңарак кына шушы дәрәҗәле исемгә Менделеевтагы Карпов исемендәге химия заводы һәм Кукмара киез итек комбинаты лаек булды. Башка хезмәт коллективларыннан да шундый исем бирүне сорап мөрәҗәгатьләр кергән. Быел республика өчен хезмәт батырлыгына багышланган стелла ачу мөһим вакыйга булачак. Бу хакта республика вице-премьеры Ләйлә Зыева белдерде. Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласы ачылышы бүгенгә билгеләнгән. 26 метр биеклектәге стелла Казан 2 вокзалы сквере янындагы территориядә урнашкан. Биредә объектны ачу тантанасыннан соң хәтер бакчасы акциясе узачак. Аның максаты Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә агачлар утырту. Башкалабызның Петров исемендәге паркында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышланган искә алу чарасы узды. Дан аллеясында сугышчыларында һәлак булган дары заводы хезмәткәрләрен искә алдылар. Митингка фронтовиклар, тыл һәм дары җыештыру ветераннары, шулай ук кадетлар, студентлар чакырылган иде. Дәһшәтле сугыш елларында предприятиенең 2000-нән артык хезмәткәре фронтка киткән. Хәзер 4 сугыш ветераны, 286 тыл хезмәтчәне исән. Митингта катнашучылар һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Заводта эшләгән Советлар Союзы геройлары монументына чәчәкләр салдылар. Бүйік жиын күнінде Қазанда концерт программасы тәмамланғаннан соң түнгі сағат 10-да бәйрем салюты башлана. Оны іш орыннан көруге мүмкін болашақ. Салют Қазан су елгасы акваториясынан Киров һәм Кремль ярлары арасындағы һәм Кремль яр бойы белән Миллениум көпірі арасындағы орыннан жіберілі. Сәнгә осталары концерты һәм Жырлы Қазан акциясы мең еллық майданында кешке сағат 6-да башлана. Студентлар, Республиканың дәүләт камера хоры, сарайсар белән мең кешедән торган зур җыелма хор концерт уздыра. Репертуарда Бөек Ватан сугышы җыры һәм хезмәт батырлыгына багышланган җырлар булачак. Җиңү волонтерлары һәм Яш гвардия хәрәкәтенең Татарстан бүлек активистлары бу көннәрдә күпфатирлы йортлар ишегалларында иҗади концертлар оештыралар. 5 майда Республика яшьләр эшләре министрлыгы һәм Татарстан халыклары ассамблеясе Казандагы Җиңү паркында чәчәкләр салу буенча акция үткәрә. Бөек Ватан сугышы турында республикада яшәүче халыкларның төрле телләрендә шигырьләр укылачак. Акция Бөек Җиңүнең 78 еллыгына багышлана. Жиңу волонтерлары 5 майда Қазан Кремлі территориясында жиңу вальсы акциясында өткәрә. Ул тарихи хәтерне саклауға, Россия тарихын популярлаштыруға һәм яшьләрне патриотик тәрбиәләүгә юнәлдерелгән. Мең еллык мәйданында 9 майда яшьләр министрлыгы Қазан яшьләр эшләре комитеты белән берлектә хәрби техника күргәзмәсе оештыра. Пилотсыз аппаратлар күргәзмәсе, шулай ук беренче медицина ярдәме күрсәтү, маскировка челтәрләрен үрү буенча мастер-класслар үткәрү күздә тотыла.